Blaðsíða 39 Húðin einnig skynfæri. Með henni finnum við fyrir snertingu, hita, kulda og sársauka. Húðin misnæm eftir svæðum líkamans og eykst næmni með auknum fjölda taugaenda. Fingur eru til dæmis mjög næmir en olbogi ekki. Hvað heldur að myndi gerast ef húðin hefði enga snertinema? Húðin okkar þakin náttúrulegri olíu. Hún verndar húðina, heldur í henni raka og gerir húðina vatnsheldari. Ef við erum lengi í vatni, þá skolast olían af húðinni og hún missir vatnsheldnina. Þá fer vatnin í ysta lag húðarinnar og hún verður hrukkótt. Úlingabólur Úlingabólur eru algengar. Það er orsakast af breytingum í fitukirtlum húðarinnar. Bakteríur setja stað í húðkirtlunum og laða að sér hvít blóðkorn. Þá koma bólur. Dauðar frumur Hár og neglur eru gerð úr sama efni. Hár hefur meðal annars það hlutverk að halda hita á einstaklingnum en neglur eru til þess að geta klórað, klipið og rifið. Hár og neglur eru úr dauðum frumum.